kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ekki ég að flytja þetta til Tyrklands ef að það var spurningin. Reykjavíkur borg hins vegar, ég verð að lýsa því hér frú forseti og við háttvirtan þingmann að það er rauninni með ólíkindum hvernig Reykjavíkur borg hefur tæklað og tekið á þessu málum. Hér eru þúsundir starfa á höfuðborgarsvæðinu sem að tengja spennt og óbeint sjávarútveginum. Það eru störfin sjálfsögðu um borð í skipunum sem að hér eru gerð út, það eru störfin í fiskvinnslunar sem hér eru, fiskmarkaðir, vélsmiðunar, slippurir, rafvirkjarnir. Þetta er allt í staðar hér í Reykjavík þar sem verið er að þjónusta þessi skip og gera þau út. En það er einhvern veginn algjör þögn hjá Reykjavíkuborg, hjá höfuðborginni, sem er með þessi miklu umsvif hér í sjávarútvegi. Ég velti fyrir mér, ég held að það sé alveg augljóst og skilaboðin sem að það koma eru þau einfallega frá besta flokkum Bjartri framtíð og samfylkingunni að þau hafa bara engar áhyggjur af þessari atvinnugrein hér í borginni. Hún getur nú bara flutt þá eitthvað annað. Þetta er kannski bara fyrir til hvernig það er. Hæstvirtur utanríkisráðherra er nú reynslu mikill maður og vitur þegar kemur að þessu, já, okkur rétt ljós, það er best að geyma þetta.
Þú veitir ansvar, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Jón Gunnars,